Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда». Тягам 30 хвилин мы обмяркуем 5 головных подей 1 снежня. Наши темы. Евросоюз канчаткова ухвалил 5-й пакет санкций супроти улада у Беларуси. Справу журналиста, футболиста и политвязни Ивулина передали у прокуратуру. Бойцы «Сахар» со сброей затрымали супрацовника ЕПАМ за комментары у соцсетках. А зараз про гэта да іншае больш подрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Евросоюз канчаткова ухвалил 5-й пакет санкций супраць улады ў Беларусі. Про гэта ў сераду паведаміў брусельскі журналіст Рыкард Ёзвяк. По ягоных данных, у чорным спісе 17 асоб і 11 арганізацій. Ён будзе апублікаваны 2 снежня ў афіцыйным часопісі ЕС. Змест чорнага спісу стаў вядомы напярэдадні. У яго трапілі фізічныя і юрыдычныя асобы, у асноўным датычныя да міграцыйнага крызісу на мяжы Беларусі і ЕС. Вядома, што ідзе праца і над 6-м пакетам санкцій Евросоюза. Ён можа быць прыняты ў студзені-лютым 2022 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справу журналіста, футбаліста і палітвязня Александра Івуліна перадалі ў пракуратуру, паведамляе Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці. Гэта можа сведчыць пра тое, што неўзабаве пачнецца суд. Івулін знаходзіцца за кратамі з пачатку чэрвеня 2021 года. Яму выставілі абвінавачванне па артыкуле «Арганізацыя групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Александру пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Менеджер ЕПАМ Андрэй Швыдрык быў затрыманы супрацоўнікамі спецыяльнага атрада хуткага рэагавання, якія прыбылі на аперацыю ў поўнай экіпіроўцы з аўтаматамі і шчытамі, паведамляе беларускае інтэрнэт-выданне «Дэвбай». Відэа з затрыманнем апублікаваў тэлеграм-канал «Губас». Пры затрыманні айцішнік быў у ніжняй бялізні, байцы «Сахар» аддавалі яму загады легчы на падлогу. Пазней у прызнальным відэа Швыдрык раскаяўся ў тым, што ўдзельнічаў у масавых беспарадках, быў падпісаны на экстрэмісцкія тэлеграм-каналы і перадаваў ім інфармацыю, а таксама пакідаў абразлівыя каментары аб гібелі 2 расійскіх дэсантнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кошт расійскага газу для Беларусі ў 2022 годзе складзе $128.52 за 1000 кубаметраў, паведамляе Мінэнерга. Гэтая цана адпавядае той, што дзейнічае ў бягучым годзе, удакладнілі ў міністэрстве. Пратакол аб парадку фарміравання цэн падпісалі прадстаўнікі расійскага «Газпрома» і ўрада Беларусі ў Санкт-Пецярбургу ў сераду. Як адзначыў раней прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, Беларусь атрымлівае расійскі газ па цэнах, якія ў 7-8 разоў танней, чым на еўрапейскіх спотавых рынках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўніка Беларускай федэрацыі футбола Уладзіміра Базанава разам з жонкай выслалі з Чэхіі, паведамляе Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці. Прычынай называецца парушэнне супрацьэпідэмічных мер. Паліцыя затрымала Базанавых 30 лістапада праз падазрэнне ў парушэнні мер абароны, якія ўстанавіла Міністэрства аховы здароўя і вывучала законнасць іх знаходжання ў Чэхіі. Кіраўнік федэрацыі прыехаў у гэтую краіну, каб наведаць матч жаночай зборнай Беларусі з мясцовай футбалістками, які у выніку адмянілі з-за станоўчых тэстаў на коронавірус у некалькіх беларусах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.